Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. U úvodních zpráv vás vítá Martina Lustigová. Z České republiky se prý vyváží i do zemí, ve kterých jsou porušována lidská práva, zbraně a vojenský materiál. Existuje tak údajně riziko jejich možného zneužití, tvrdí to zástupci organizací na ochranu lidských práv. Náměstek ministra zahraničí Jan Winkler se ale brání. Udělení licence prý vždy provází analýza možnosti zneužití zbrojního materiálu. Nicméně připouští, že do budoucna je v kontrole obchodu se zbraněmi co zlepšovat. Úřady by například měly více prověřovat věrohodnost obchodníků.
To znamená, snažíme se také poznat a sledovat, zda firma, která za transakcí stojí, měla v minulosti nějaké problematické obchody. Tam vidím prostor ke zlepšení.
Až do roku 1998 Česká republika více vojenského materiálu vyvážela, než kupovala. Od roku 1999 je ale poměr obrácený. Loni Česko v zahraničí prodalo zbrojní produkty za téměř 83 milionů eur. Převažovaly lehké ruční zbraně, o které byl zájem například v Bulharsku, Indonésii, v arabských zemích nebo v Latinské Americe. Summit Evropské unie v Bruselu začne bez českého premiéra. Stanislav Gross onemocněl a má horečky. Podle mluvčí vlády Věry Duškové musel proto zůstat doma a za sebe posílá náhradu.
Zdravotní stav pana premiéra neumožňuje bohužel odletět do Bruselu, protože má vysoké horečky a já sice nejsem lékař, ale typuju to na chřipkové onemocnění. Pan premiér není v nemocnici, je v domácím ošetřování a místo pana premiéra poletí pan místopředseda vlády Martin Jahn.
Mluvčí nevyloučila, že Gross do Bruselu přiletí na druhý den jednání. Z českých vysokých představitelů se summitu Evropské unie účastní ještě ministr zahraničí Cyril Svoboda. Na konferenci se bude mimo jiné jednat o případném členství Turecka v Unii. Místopředseda Evropského parlamentu Pierre Moscovici na dnešním zasedání sněmovny ve Štrasburku oznámil, že vedení Evropského parlamentu obdrželo z Prahy další dvě žádosti, aby byl poslanec Vladimír Železný zbaven imunity. Obsílky v zápětí odeslal do právního výboru, který již zkoumá první požadavek Pražského městského soudu o zrušení imunity českého europoslance, a to v rámci šetření údajného daňového úniku při obchodování s obrazy. Zpravodajka právního výboru Evropského parlamentu Maria Bergrová pro Železného příklad předpokládá, že všechny tři žádosti budou posuzovány společně. Rakouská socialistická poslankyně také v těchto dnech sepisuje dopis českým orgánům, ve kterém požádá o dodatečné informace. Parlamentní šetření se nezaměřuje na samoobvinění, ale na politické aspekty. Pokud se ukáže, že případ nemá nic společného s politikou, imunita se odejme. Sněmovna se pokusí vybrat kandidáta na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Šéfa tohoto úřadu jmenuje prezident republiky právě na návrh poslanecké sněmovny. Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje například hospodaření se státním majetkem a penězi ze státního rozpočtu. Šéfa nemá už rok a půl. O místo se uchází pouze poslanec za ODS Miroslav Beneš, ten ale zatím nemá potřebnou podporu. Také šéf sněmovny Lubomír Zaorálek se domnívá, že dnes poslanci kandidáta na tento post nevyberou.
Je to podle mě jedna z věcí, ve které sněmovna selhala, že nedokázala to vyřešit, a jestli se to nepodaří nyní, tak já pouze doufám, že po novém roce se situace změní v tom, že bude představen kandidát, na kterém se ta shoda najde.
Jihomoravským hejtmanem bude další čtyři roky volební lídr lidovců Stanislav Juránek. Dnes o tom rozhodli krajští zastupitelé. Juránek stojí v čele kraje od roku 2000, byl jediným kandidátem na místo hejtmana. Navrhla ho KDU-ČSL společně s ODS, které po krajských volbách vytvořili koalici. Nové hejtmany tak má po dnešku všech 13 krajů. Zemědělství by letos podle předběžných odhadů ministerstva zemědělství mělo vykázat zisk kolem 4 miliard korun, což by byl nejlepší výsledek od roku 1989. Odvětví bylo za poslední desetiletí silně ztrátové. Hospodaření rolníků silně ovlivnil vstup Česka do Evropské unie, přinesl mimo jiné nárůst podpor. Rolníci by letos měli dostat asi 22 miliard korun, což je výrazně více, než bývalo obvykle v minulých letech. Rozšířilo se i spektrum podpůrných programů. Zemědělci také mohou od května těžit z lepší ochrany trhu před výkyvy a konkurencí ze třetích zemí. Podstatně se také rozšířila odbytiště, protože padly bariéry pro obchod s dalšími členskými státy Unie, uvedl ministr zemědělství Jaroslav Palas. Rolníci toho využívají a do zahraničí ve snaze získat lepší cenu dodávají například mléko nebo maso. Ministr kultury Pavel Dostál je znovu v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Převezli ho tam kvůli vedlejším účinkům chemoterapie rovnou z večerního zasedání vlády a měl by tam zůstat asi týden. O dalším postupu léčby rozhodne lékařské konzilium v neděli. A na závěr stručně o počasí. Zítra bude zataženo s deštěm a na horách má sněžit. Teploty 2 až 6 stupňů.
Sněmovna schválila státní rozpočet pro rok 2005. Vláda bude hospodařit se schodkem téměř 84 miliard korun. Novým předsedou Senátu se stal Přemysl Sobotka. Do čela horní komory parlamentu ho vynesly nedávné senátní volby, ve kterých přesvědčivě zvítězila Občanská demokratická strana. To se nyní odrazilo i ve změnách ve vedení Senátu. V Česku nyní vystavuje svá díla mezinárodní skupina umělců ze střední a východní Evropy. A k ekonomice se vrátíme i v naší dnešní rubrice. Zdeněk Vališ se v ní věnuje rovné dani, kterou ve své modré šanci navrhuje ODS. Hezký poslech příštích minut našeho vysílání vám přeje Milena Štráfeldová. Státní rozpočet pro příští rok s téměř 84 miliardovým schodkem byl schválen. Sněmovnou prošel nejtěsnější většinou 101 hlasu. Ruku pro něj zvedli všichni poslanci vládní koalice, přestože ještě den před hlasováním chtěl šéf lidovců Miroslav Kalousek prosadit 4 miliardy korun pro zemědělce a na kulturu. V koalici kvůli tomu těsně před hlasováním o klíčovém zákonu propukl spor. Opozice státní rozpočet ve sněmovně odmítla. Podle ní vláda dál hospodaří na dluh.
Na konci sociálně demokratického tunelu není žádné světélko. Žádné reformy nejsou ve skutečnosti připravovány. Vše je pouze odkládáno a tato vláda má jediný cíl. Dožít se bez jakýchkoliv změn na vrub rychle rostoucího dluhu voleb v roce 2006.
Prohlásil například šéf poslanců Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý. S tím ovšem nesouhlasil ministr financí Bohuslav Sobotka.
Snižujeme podíl deficitu na veřejných výdajích a snižujeme podíl deficitu na celkovém hrubém domácím produktu v České republice. Čili tento rozpočet je reformním rozpočtem a je rozpočtem orientovaným na budoucnost.
Státní rozpočet v roce 2005 bude hospodařit s příjmy ve výši necelých 825 miliard korun. Jeho výdaje přitom přesáhnou 908 miliard. Schodek ve výši téměř 84 miliard představuje oproti předchozím letům mírný pokles. V roce 2003 deficit překročil 110 miliard a v letošním roce vláda hospodaří s plánovaným schodkem 115 miliard. K deficitu pro rok 2005 je však třeba připočíst ještě dalších 19 miliard, které státní pokladna zaplatí za ztráty konsolidační banky, ve které se nahromadily staré dluhy českých bank. Ve skutečnosti tak na jednoho obyvatele České republiky připadne v příštím roce dluh 77 700 korun. Ministr Sobotka je však s rozpočtem spokojen. Díky daňovým změnám a dobře prosperující ekonomice si vládní ekonomové slibují, že v příštím roce na daních vyberou o 60 miliard korun víc než letos. Hlavní ekonom Hypofrance Bank Pavel Sobíšek ale zdůrazňuje, že před vládou stojí především zásadní reforma veřejných financí.
Sociální výdaje jsou podle mě pořád vyšší, než si země může dlouhodobě dovolit.
Systém a výplaty sociálních dávek připadne v příštím roce zhruba 320 miliard korun, tedy více než třetina všech výdajů státu. Deficity veřejných rozpočtů by přitom měly do roku 2008 klesnout ze současných více než 5% na 3% hrubého domácího produktu. To je podmínkou pro přijetí eura, se kterým vláda počítá do roku 2010. Senát si zvolil nové předsednictvo. Podle očekávání se novým předsedou stal Přemysl Sobotka z Občanské demokratické strany, která má v Senátu nyní nejvíce zástupců. Místo předsedy byli zvoleni Edvard Outrata za Klub otevřené demokracie, občanský demokrat Jiří Liška, Petr Smutný za sociální demokracii a čtvrtým místo předsedou se stal dosavadní předseda Senátu Petr Pithart za KDU-ČSL. Jaký bude nový šéf Senátu, zjišťovala Martina Lustigová.
Političtí komentátoři se shodují, že nedávnými senátními volbami se výrazně posílila pozice Občanské demokratické strany. Politolog Tomáš Lebeda k tomu podotýká.
Vedení senátu se dostává do rukou ODS. ODS tím pádem má vlastně dvě nejvyšší ústavní funkce v této zemi, což jí zabezpečuje velmi velkou váhu. A samozřejmě to vedení částečně může funkci senátu ovlivnit, ale mnohem podstatnější než složení vedení je vlastně to změněné složení senátu, ve kterém je teďka ODS nejpočetnější stranou a spolu s některými ostatními partnery může blokovat některé vládní zákony.
Podle politologa Jiřího Pehe bude ODS posílena i samotným faktem, že v čele senátu stojí její člověk. Předseda Občanských demokratů Mirek Topolánek však slíbil, že ODS nebude svého dominantního postavení v senátu zneužívat. Jak hodnotí Jiří Pehe pozici Přemysla Sobotky v samotné ODS?
Přemysl Sobotka měl v jednu chvíli poměrně silné postavení v ODS. V jednu chvíli se také dostal do, řekněme, konfliktu s Václavem Klausem a to jeho pozici oslabilo. Svoji pozici už nebyl nikdy schopen celá posílit na tu úroveň, kterou měl před oním konfliktem asi před 2 lety. Ale myslím si, že z titulu té funkce předsedy senátu bude brán v ODS vážně a že ta jeho role v ODS opět posílí, takže je s ním nutné počítat.
O jaký konflikt mezi Sobotkou a Klausem tehdy šlo? ODS v roce 2000 prohrála volby a Sobotka jako jediný, přestože v jeho libereckém volebním obvodě ODS vyhrála, odstoupil z výkonné rady ODS, která se podle něj odmítla vážně zabývat tím, proč strana volby prohrála. Přemysl Sobotka nahradí ve vedení horní komory parlamentu Petra Pitharta, který stál v čele senátu v letech 1996 až 1998 a znovu v letech 2000 až 2004. O své znovu zvolení předsedou senátu Pitthart neusiloval. V čem bude Přemysl Sobotka jiný než jeho předchůdce?
Já se domnívám, že Přemysl Sobotka je zkušeným politikem, stejně jako Petr Pitthart, pokud jde o reprezentování České republiky a ta funkce samozřejmě je reprezentativní, tak si nemyslím, že tam budou nějaké velké rozdíly. A jediný rozdíl vidím v tom, že pan Sobotka je mnohem více zakotven stranicky než Petr Pitthart, který sice byl nebo je členem KDU-ČSL, ale spíše jen formálně, zatímco Přemysl Sobotka hrál v ODS vždy významnou roli, takže zřejmě to pojetí jeho předsednictví senátu a vůbec výkonu té senátorské funkce bude více stranické, než bylo to Pitthartovo.
V univerzálním prostoru Noudy zahájili ve středu mladí východoevropští umělci výstavu s názvem Fremdkörper. Výtvarníci, kteří pocházejí především ze zemí východní a střední Evropy, dlouhodobě však žijí v Berlíně, se tu zabývají tím, jak se umělci integrují v cizím prostředí. Na vernisáži výstavy s některými z nich hovořil Vilém Faltýnek.
Výstava je putovní, její první zastávkou byla v květnu Moskva a přes mateřské země jednotlivých členů skupiny by měla na přes rok doputovat do cíle, jímž je Berlín, město, kde celý nápad vznikl. Autory koncepce jsou Rus Roman Minájev a jeho žena, slovenská výtvarnice Zorka Lednárová.
Každý výtvarník, který žije v zahraničí, vlastně tam ještě většinou nie je prijatý tou komunitou, čiže je tam cudzí, ale tým pádom, že žije za hranicou, tak už je cudzí aj v svojej pôvodnej domovine. Čiže dá sa povedať prakticky, že nemá, vlastne on žije v takom nejakom medzipriestore. A takisto človek, ktorý žije za hranicou, oveľa častejšie a oveľa intenzívnejšie práve, že pociťuje potrebnosť sa identifikovať so svojou pôvodnou krajinou. Takisto to pociťujem ja. Ja som nikdy nebola nejakou slovenskou patriotkou, ale odkedy žijem za hranicou, čo už je 7 rokov, tak o to silnejšie pociťujem sa vracať domov k tým koreňom a o to viacej chcem aj prezentovať vlastne to Slovensko v zahraničí.
Říká Lednárová. Tématem projektu je problematika národních a mezinárodních aspektů v kontextu mladého současného umění. Jedním z důležitých bodů koncepce je účast domácích umělců na každé výstavě. Tuto českou účast zajišťovala kunsthistorička Zuzana Števková. Nakonec získala jednu Polku a jednoho Nora, kteří žijí v Praze. Je dva zaujalo více než české umělce téma identity v cizím prostředí. Števková tvrdí, že vliv sehrála jistá političnost tématu.
Já si myslím, že v některých svých aspektech ano, tady je spoustu různých přístupů. Od té Magdaleny Kwiatkowské, což je ta polská umělkyně, která má vyloženě poetický teď říkám poetický, nikoli politický přístup k tématu, až po lidi, jako je třeba Jovan Balov, což je Makedonec, který vyrobil pro speciálně pro tuto výstavu velmi politické video, které vyloženě odkazuje ke konfliktům na Balkáně a k mocenským sporům ohledně Makedonie.
Pražské výstavy se účastní rovněž mladý český výtvarník Pavel Forman, který do Berlína odešel za studiem výtvarného umění. Také on připouští, že ač se projektu účastní, migrace pro něj není tématem tvorby.
Není to moje téma v oblasti výtvarné. Přímo, že bych se specializoval na téma migrace. Určitě se to do toho prolíná, ale není to centrum mého snažení migrace.
Jak se vám žije v Německu?
Stejně jak v Čechách. Nevidím moc velkých rozdílů. Žije se mi dobře.
Posloucháte Radio Praha.
S krátkým výběrem článků ze čtvrtečních českých deníků je tu teď Jaromír Marek.
Čelo senátu obsadil kovboj z Liberce, který rychle tasí kolty. Na místě předsedy vystřídal politika, jemuž senátoři říkali muž 5:55. Komentují Hospodářské noviny změny ve vedení senátu. Kovbojskou přezdívku si Sobotka vysloužil svým chováním a politickým uvažováním. Podle senátorů se od Pitharta liší především svým rázným a rozhodným vystupováním. Méně lichotivá přezdívka, muž 5:12, kterou si podle senátorů vysloužil svým dlouhým přemýšlením o problémech, bude Pitharta doprovázet i v místopředsednické funkci. Pithart je s přezdívkou smířený. Spíše než bych to slyšel, tak jsem to občas četl. Je to staré kliše a média je milují. Mluvím jen, když mám co říci a předtím si to rozmyslím. Celý život hledám víc řešení konfliktu než samotný konflikt, uvedl Pithart. Poslanci zamítli návrh na výrazné omezení své imunity, píší Lidové noviny. Ta představuje naprostý světový unikát, protože platí doživotně. Hříšníci z řad poslanců a senátorů v Česku, pokud jejich kolegové nevydají policii, se tak stále nemusí ničeho obávat ani poté, co přestanou být členy parlamentu. Omezení poslanecké imunity nenašlo ve sněmovně dostatečnou podporu. Každému vadilo něco. Novela například počítala s tím, že poslanec, který skončí ve vězení za úmyslný trestný čin, by napříště automaticky ztratil mandát. Jiní zase nechtěli podpořit zákon, protože z novely při jejím projednávání ve sněmovních výborech a komisích vypadla přímá volba prezidenta. Romové z chudých slovenských osad zjistili, že po vstupu do Evropské unie snadno získají trvalý pobyt v České republice, píše Mladá fronta Dnes. Ten jim otevírá dveře k vyšším sociálním dávkám z české státní kasy. Ladislav Bílý ze slovenské romské osady v Jaromnici posílal každé léto děti na prázdniny k babičce do Ostravy. Letos přijela celá rodina, která čítá 10 lidí a už v Česku zůstala. Dvoupokojový byt teď obývá 15 lidí. Protože se početná romská rodina přistěhovala z členské země Evropské unie, získala trvalý pobyt a pobírá zhruba 21 000 korun v sociálních dávkách od státu. Na Slovensku mohou po reformě získat v dávkách nejvýše 10 500 korun. Rodina Bílý však tvrdí, že nepřišla kvůli penězům. Rodině prý vadilo, že v osadě na Slovensku neměli koupelnu ani splachovací záchod. Poslanci vládě dovolili příští rok utratit více než 900 miliard a zadlužit zemi o dalších 80 miliard, komentují Hospodářské noviny schválení rozpočtu. Nad velkými čísly rysujícími výdaje a dluhy se jinak nepříliš soudržná vládní koalice dokázala velmi rychle zhodnout už koncem září. Všechny tři strany vládní koalice zdůrazňují, jak jsou pro ně nejvyššími prioritami snižování státních dluhů, podpora vzdělání či výzkumu. Při formování finální podoby rozpočtu ve sněmovně se však téměř nikdo z jejich poslanců nesnažil upravit hospodaření státní pokladny podle těchto priorit. Detailnější pohled ukazuje, že deklarované priority nejsou prioritami skutečnými. Šéf lidovců Miroslav Kalousek i Sobotka unisono chválí, jak je rozpočet šetrný. Skutečných úspor je v něm však minimum.
A je tu znovu ekonomické téma. Nedávný kongres Občanské demokratické strany odsoudil hospodářskou politiku 7leté vlády sociálních demokratů. Dominovala přitom dvě témata – zadlužování země a vysoké daně. ODS zároveň vyzdvihla svůj program Modrá šance, jehož ústředním bodem je rovná daň. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Zadlužování země je frekventovaným tématem mezi odborníky a bezesporu i atraktivním pro veřejnost. Na loňském sjezdu sociální demokracie uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha bývalý místopředseda československé vlády Walter Komárek, že ho státní dluh vůbec neděsí a že by klidně přijal i větší zadlužení, pokud by pomohlo ještě více roztočit motor české ekonomiky. Zeptal jsem se nedávno Waltera Komárka, zda si nadále stojí za svým tvrzením.
Na tom samozřejmě trvám, protože to je obrovská mystifikace. Situace je taková, že náš současný dluh je asi 610 miliard. Náš současný HDP je asi 2 biliony 880 miliard, takže zhruba je to asi 22% HDP. Je to nejnižší dluh v celé Evropě prakticky, možná třetí od konce. A my jedni z nejlepších jsme si tu vytvořili jakousi hydru, klečíme na kolenou, Češi se strašně rádi děsí. Přitom ekonom by se tomu musel smát. Protože samozřejmě dluh není dobrý, ale pokud si půjčujete na to, abyste tu ekonomiku posunoval dopředu a jak vidět ji posunujem, tak to není žádná tragédie. A já to vidím tak, že při tom 4% růstu my můžeme do roku 2010, kdy chceme přejít k euru, tak můžeme mít tak 3,5 bilionu HDP. Z toho, kdybychom šli do těch normovaných 60% dluhu, tak můžeme mít prostě kolem nějakých 2 bilionů dluhů.
Ekonom by se tomu musel smát, říká Walter Komárek, obavám z českého dluhu. Zasměje se ekonom, poslanec ODS Martin Kocourek, tomu, že dluh je ve srovnání s ostatními evropskými státy relativně malý?
No, relativně zatím velmi malý, ale na rozdíl od nás ty země Evropské unie mají za sebou už nějaký vývoj. V rámci demokracie a tržní ekonomiky my v tržní ekonomice fungujeme teprve 15 let a velmi rychle. Tu mez únosnosti doháníme a to je náš největší problém, že v roce 1997 to naše zadlužení bylo 10% hrubého domácího produktu, dneska už je to 30%, to znamená to tempo je tak dramatické, že někdy během 3 let bychom mohli být na té mezi.
Pojďme teď k daním. Kritici vlády tvrdí, že daňová kvóta tu roste. Někdejší Zemanův ministr financí Pavel Mertlík, dnes hlavní ekonom Raiffeisenbank, říká, že letos je to 37,2%.
Je to dosti daleko pod evropským průměrem, který je někde kolem 40. V absolutním slova smyslu celkový objem daní samozřejmě roste, ale ten roste především, protože roste samotný národní důchod.
Podle Mertlíka není ani tak důležitá míra zdanění, tedy objem služeb poskytovaných státem občanům. Z hlediska ekonomiky je důležitá struktura zdanění.
Především to zdanění by mělo být uděláno tak, aby co nejméně podvazovalo ekonomické aktivity. A já mám na mysli aktuálně především daně z příjmu právnických osob. Ta by asi měla postupně být co nejnižší, na současnosti klesá. Do roku 2006 to bude na 24%, v jiných zemích klesá ještě rychleji. Na straně druhé, ale všechny ty země, které toto dělají, tak si ty peníze berou někde jinde, čili zvyšují především spotřební daně a také daně z přidané hodnoty.
ODS navrhuje ve svém programu Modrá šance nejradikálnější řešení, takzvanou rovnou 15% daň na všechno. Autor této koncepce, šéf poslaneckého klubu strany Vlastimil Tlustý, tvrdí, že na tom nikdo neprodělá.
Rovná daň je koncept, který je stejně dobrý a stejně výhodný pro všechny lidi se všemi příjmy. Rovná daň, a to je třeba korektně dodat, zároveň zahrnuje 15% sazbu DPH místo dnešních 2 sazeb, 19% a 5%. Znamená sjednocení sazeb, jinými slovy znamená, že po převodu všeho zboží do té jednotné sazby by se některé zboží zlevňovalo a jiné zdražovalo.
Proti rovné dani se uvádí řada argumentů. Jedním z nich je ten, že stát nebude moci dostatečně plnit svou úlohu například ve školství, zdravotnictví, při podpoře vědy či v sociální oblasti, protože se výrazně sníží jeho příjmy. Vlastimil Tlustý oponuje.
To je ta veliká kuriozita, které sociální demokraté nemohou uvěřit, že totiž snížením sazby natolik zvýšíte množství daňového základu, množství zdaňovaných peněz, že v konečném důsledku na tom státní rozpočet netratí. A když si tomu připočtete, že ta rovná daň je startovací signál, prostě podnět k rozvoji ekonomiky, tak ten startovací efekt natolik roztočí ekonomiku, že státní rozpočet kuriozně po určité náběhové fázi získává pro veřejné finance více peněz.
A co soudí o rovné dani ekonom místopředseda vlády nestraník Martin Jan? Souhlasí s názorem, že nízká rovná daň je automaticky zárukou většího výkonu ekonomiky?
Já myslím, že nízká rovná daň může mít velmi pozitivní efekt v ekonomikách, kde je velmi silná černá ekonomika, kde je velmi silné jaksi únik zdanění. Například v Rusku to mělo velmi pozitivní dopad, ale nemyslím, že česká ekonomika je v takovém stavu, že by jí byla schopná rovná daň nějak výrazně nastartovat. V oblasti daně z příjmu právnických osob já osobně bych preferoval systém nerovné daně, ale daňového systému, který je jednoduchý, kde ta daňová sazba je někde mezi 20-24% a který na základě jasných odpisových položek preferuje investice do modernizace, investice do výzkumu a vývoje, investice do školství. To si myslím, že je optimální systém zdanění firem v České republice.
Naše dnešní relace končí. Nalaďte si nás ve stejném čase a na stejné frekvenci i zítra. Naše vysílání ale najdete i na internetu. Adresu Rádia Praha si snadno zapamatujete: www.radio.cz. Tady je i obsáhlý archiv našeho zpravodajství, články o kultuře, historii a zajímavostech z České republiky. Brzy zase naslyšenou. Za celý tým české redakce se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430.